Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Մեխիկոյի մտավորականների խորհուրդը որոշել է քաղաքի կենտրոնական այգուց այլ վայր տեղափոխել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանը։ Հայաստանում միլիոնավոր դոլարների վնաս կրած ամերիկահայ գործարարը պատրաստվում է դիմել ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային դատարան։ Էդմոն Խուդյանը պնդում է, թե Հայաստանում ինքն անկարող է հասնել արդարադատության։ Նախագահական ընտրություններում թեկնածուների առաջադրմանը մնացել է 1 ամիս ժամանակ, ինչ են ակնկալում մրցապայքարին տարիներ առաջ մասնակցած եւ հաջողության չհասած թեկնածունները այս անգամ։ Աննա Կարապետյանի հյուրերն են Արման Մելիքյանն ու Արամ Կարապետյանը։ Կանդրադառնանք նաեւ որվա հրատապ մյուս իրադարձություններին՝ մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 600 կրակոց։ Դժվարացների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Շաբաթվա ընթացքում հնչած կրակահերթերի մասին է հայտարարում նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, ներկայումս տարածաշրջանում են Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումներից հետո առաջիկա երկու շաբթի օրը կբանակցեն նաև ադրբեջանական կողմի հետ։ Մեխիկոյի մտավորականների խորհուրդը որոշել է քաղաքի կենտրոնական այգուց այլ վայր տեղափոխել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանը, որի տեղադրման համար Ադրբեջանի դեսպանատունը 5 միլիոն դոլար էր ծախսել։ Քաղաքի բնակիչները խստորեն քննադատել էին այդ որոշումը, մատնացույց անելով Ալիևի բռնապետական համբավն ու քաղաքականությունը։ Գրողներից և փորձագետներից կազմված հանձնաժողովը նաև խորհուրդ է տվել փոխել քաղաքի կենտրոնում Ադրբեջանի ֆինանսավորմամբ տեղադրված երկրորդ արձանը, որն ըստ ցուցատախտակի նվիրված է Խոջալույում ադրբեջանցիների ցեղասպանությանը։ Հանձնաժողովը ապակողմնորոշող է որակել ցեղասպանություն տերմինը, որն առավել հաճախ օգտագործվում է 1915 թվականի հայերի կոտորածի դեպքում, տեղեկացնում է Associated Press-ը։ Տեղում Ադրբեջանի դեսպանը հայտարարել է, թե համաձայն չէ հանձնաժողովի այս գնահատականների հետ, սակայն պատրաստ է քննարկել հարցը փողզիչումային տարբերակ գտնելու համար։ Ադրբեջանի դեսպանը նաև պնդել է, թե այս որոշման հետևում կանգնած հայկական համայնքն ու Հայաստանի կառավարությունը։ Նշենք, որ Մեխիկոյից բացի Ալիևին նվիրված արձաններ են տեղադրվել նաև Թուրքիայում, Վրաստանում, Եգիպտոսում, Իրաքում, Ուզբեկստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Սերբիայում, Ռումինիայում և Մոլդովայում։ Եգիպտոսում առնվազն 100 մարդ է արդեն վիրավորվել հակակառավարական ցույցերի արդյունքում, Կահիրեում, Պորտսայդում, Սուեզում և Ալեքսանդրիայում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի որոշման դեմ, որը էականորեն ընդլայնում է նրա լիազորությունները։ Նախագահը և նրա աջակիցները պնդում են, որ այս քայլն անհրաժեշտ էր Հոսնի Մուբարակի աջակիցներից հեղափոխության ձեռքբերումները պաշտպանելու համար, մինչդեռ հազարավոր ընդդիմախոսներ պնդում են, թե Մուրսին դրանով բռնապետական կարգեր է հաստատում։ Որոշումն այսօր քննադատել է նաև Եգիպտոսի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Մտահոգություն են հայտնել նաև Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունն ու Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունը։ Պակիստանի ոստիկանության հաղորդմամբ առնվազն 7 մարդ զոհվել է, 20-ը վիրավորվել երկրի հյուսիսում Շիա Մոհամեդականների երթի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում։ Զոհերի 4-ը երեխաներ են, տեղական աղբյուրները նշում են, որ շիաների դեմ սունի մեծամասնության կողմից հնարավոր հարձակումները կանխելու համար իշխանությունները ավելի վաղ արգելապակել էին բջջային կապը մի շարք խոշոր քաղաքներում։ Այս պայթյունը, սակայն, Ռոյթերզի հաղորդմամբ իրականացվել է հերոստատուսի հերակա կառավարման վահանակի օգնությամբ։ Ռուսաստանում այսօր վաղաժամ ազատ է արձակվել ֆիզիկոս Վալենտին Դանիլովը, ով 2001 թվականին 14 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Չինաստանի օկտին լրտեսություն կատարելու համար։ Ինքը 66-ամյա ֆիզիկոսը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները և իրեն համարում է քաղբան տարկյալ։ Պնդում են, Պեկինին փոխանցած տեղեկությունները ավելի վաղ արդեն գաղտնաձերծված են եղել։ Գիտնականի դեմ քրեական գործը հարուցվել էր Վլադիմիր Պուտինի առաջին իշխանավարման տարիներին։ Կալանավորումից 2 տարի անց Երթվիալատնակալների դատարանը արդարացրել էր նրան, սակայն Գերագույն դատանը վերանայել էր այդ որոշումը երկու շաբաթ անց, նոր կազմով ընտրված երթվիալատնակալների խորհուրդը դատապարտել էր նրան 14 տարվա ազատազրկման։ Եվ վերջում մեկ լուր պաշտոնական լրահոսիչ, ինչպես տեղեկացնում է նախագահի մամլո Գրասենյակը, Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 26-ից 28-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Լիբանան, որտեղ հանդիպումներ կունենա նախագահի ազգային ժողովի ղեկավարի падգամավորների, ինչպես նաև հայ համայնքի հետ։ Այսի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը նաև կայցելի Անտիլիա, հանդիպում կունենա նորին սուրբ Պոզիցիոն Տերտեր Արամ Ամեդի Տանկիլոկյո Կաթողիկոսի հետ, կմասնակցի ուրբաթագրքի տպագրության 500-ամյակի առիթով մշակութային կենտրոնի եւ Մատենադարանի նորոգված հարկաբաժնի բացմանը։ Օրվալերահոսից այս ժամին այսքանն էին առանձնացրել, հիշեցնեմ, տեղական եւ միջազգային լուրերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում այսօր բացվել է Ուկրաինայի պատվո հյուպատոսարանը, որը կսպասարկի 3 մարզեր՝ Շիրակը, Կոտայքն ու Տավուշը։ Արդեն իսկ երկու երկրի՝ Ռուսաստանի եւ Իտալիայի հյուպատոսություն ունեցող քաղաքում, սակայն այս մեկի բացումը խոսակցությունների տեղիք է տվել։ Բանն այն է, որ պատվո հյուպատոսը նշանակվել Սոս Սահակյանը, այստեղ падգամավորի տեխնացու առաջադրված հանրապետական Արման Սահակյանի հայրը։ Հյուպատոսարանի բացումն էլ կատարվել է արտահերթ այդ խորհրդանական ընտրություններից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ։ Զուգատիպություն թե հավելյալ աջակցություն եւ PR հետաքրքրվել է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Ռուսաստանի ու Իտալիայի հյուպատոսարանների կողքին այսօրվանից Գյումրիում կգործի նաև Ուկրաինայի հյուպատոսարանը։ Այսօր պաշտոնապես բացվեց հյուպատոսարանը։ Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Իվան Կուխտան ելույթ ունենալով ասաց, թե ինքը որպես դեսպան ամեն ինչ անելու է, որ հայ-ուկրաինական համագործակցությունն ավելի ամրապնդվի, հատկապես տնտեսական ուղղություններով։ Հետո թվեր հրապարակեց, թե ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև որքան է կազմում։
Мы констатируем факт сегодня, что Украина-Армения в прошлом году достигла товарооборота 270 миллионов долларов.
Հայաստանի ու Ուկրաինայի միջև ապրանքաշրջանառությունը անցած տարի կազմել է 270 միլիոն դոլար։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է այն մասին, որ ինչպես Հայաստանն, այնպես էլ Ուկրաինան փոխադարձ հետաքրքրություններ ունեն։ Մենք հպարտ ենք, որ Ուկրաինայում ապրում է շատ մեծ հայկական սփյուռք։ Այն հաշվում է 300, ասում են նաև 350,000.
Она насчитывает уже 300, а то и говорят 350 тысяч.
Դեսպանը հայտարարեց նաև, թե ով է լինելու Գյումրիում Ուկրաինայի պատվո հյուպատոսը։ Վկայականը հանձնվեց Սոս Սահակյանին, ով Գյումրիի Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահ, թիվ 35 ընտրատարածքում падգամավորության հանրապետական տեխնացու Արման Սահակյանի հայրն է։ Տեխնացուին հարցրի, թե ինչով էր պայմանավորված, որ հենց իր հայրը նշանակվեց հյուպատոս, և հետո ինչու հենց այս նախընտրական քարոզարշավի օրերին բացվեց հյուպատոսարանը։
Ճիշտ ասեմ, 10-15 տարու ընթացքում մեր ընտանիքը Ուկրաինայից շատ երկար եւ լավ աշխատել, լավ ծեղնձեղ ստեղծել։ Հա, բոլոր դեսպաններից մենք ունեցել ենք ընտանեկան շատ մոտ հարաբերություններ։ Բացարձակ ընտրություն այդ կապ չունի ես պրոցեսը, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ մեծամասնական ընտրությունների համար այլ երկրի արտաքին գործերի նախարարություն այդ բնականաբար չլինի։ Դեսպանի առաջարկն է եղել, այսինքն նախորդ դեսպանից եկող, Բոշկոյից եկող կար, ու սենց հիմա առարկայացավ կարծում, բավականին լավ առիթները կունենանք այս մասին խոսելու։ Եթե մտածում եք, ես իմ ընտրությունների համար կարող եմ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարին խառնեմ, ի՞նչ ասեմ։ Բայց չեմ կարա, չէ, չկապ չունի, համընկել է։
Գյումրիում Ուկրաինայի պատվո հյուպատոսը Սահակյանի հետ զրուցենք ու տեսնենք, թե ինչով է զբաղվելու հյուպատոսարանը, կան արդյոք ռեալ ծրագրեր։
Առաջին գործը իհարկե հյուպատոսարանի բացումն էր, որից հետո ահագին գործեր կլինեն։ Մի 3 օր առաջ հանդիպեցի միջկառավարական հանձնաժողովի ուկրաինական կողմի ղեկավար նախարար Կալեսնիկովի հետ, նա խոստվեց ամեն կերպ աջակցել Գյումրիում բիզնեսի զարգացմանը։ Ու նախնական մի պայմանավորվածություն ունենք, ուրեմն Արախիսի արդադրություն կազմակերպել Շիրակի շրջանում, Ուկրաինան արդեն փորձ ունի, երևի նրանց ագրոծառայությունները մեզ կօգնեն, միգուցե նաև ընդկածավարի արդադրություն միգուցե կարողանան կազմակերպել, սրանք բարձր արժեք ունեցող գյուղատնտեսական մթերքներն են, որոնք գյուղի գյուղատնտեսության շահութաբերության աչք կտան, և հետո կնայենք, թե Շիրակի Գյումրու բիզնեսմենները ինչ ակտիվություն կցուցաբերեն, որպեսզի տեղում արդատական ենթակառուցվածքներ բարձրացվի, և իմ աշխատանքային փորձը ճավախքի ճակատում ինձ հուշում է, որ պիտի մենք արագ Ուկրաինայում փնտրենք բոլոր գյումրեցիներին, ովքեր վիճակ և հնարավորություններ ունեն, որպեսզի նրանք հայացքով շուրգան դեպի հայրենիք քաղաք, և նրանց միջոցով կարողանանք միգուցե Ուկրաինայից ներդրումային հոսքեր ապահովել դեպի Գյումրի։
Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ հույս հայտնեց, որ հյուպատոսարանի բացմամբ հնարավոր կլինի Ուկրաինայից ներդրումներ բերել Գյումրի։ Դրա համար պատրաստակամություն հայտնեց նաև արտոնություններ տալ։
Հյուպատոսարանի բացումը բերելու է այստեղ կարևոր ներդրումներ, ինձ թվում է, որ այդ կապիտալից ինչ-որ տեղ պետք է կարողանա նաև դեպի Գյումրի հոսել։ Մենք մշակելու ենք հատուկ ծրագիր, մենք արդեն խոսել ենք եւ նոր դեսպանի հետ խոսեցի եւ նաեւ հյուպատոսի հետ եմ խոսել մի երկու օր առաջ, որ անպայման մենք պետք է կարողանանք արդոնություններ տրամադրել եւ փորձել, որպեսզի ուկրաինական կապիտալը հոսի այստեղ լինեն տարբեր տեսակի համատեղ ձեռնարկություններ կամ առանձին ձեռնարկություն, որ հնարավորություն կտա Գյումրի քաղաքում աշխատատեղեր ստեղծելու։
Գյումրիում Ուկրաինայի պատվո հյուպատոս Սոսահակյանն էլ տեղեկացրեց, որ նախնական ձեռք բերված պայմանավորվածություն կարթեն գարնան է Գյումրիում հայ-ուկրաինական բիզնես ֆորում անցկացնել։ Հյուպատոսը նշեց, որ տնտեսական համագործակցությունից զատ կլինեն նաև մշակութային ծրագրեր։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ առաջիկա թիվ 1 քաղաքական իրադարձության նախագահական ընտրությունների մասին։ Թեկնածուների առաջադրմանը մնացել է մոտ 1 ամիս ժամանակ։ Անդիմադիր դաշտը, սակայն, դեռևս բանակցությունների եւ կոնսուլտացիաների մեջ է։ Անցած շաբաթ մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը հանդիպումներ ունեցավ խորհրդանի բոլոր անդիմադիր խմբակցությունների հետ, քննարկելով նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու առաջարկը։ Փակ դռների ետևում անցկացված քննարկումներից հետո, սակայն, կանխատեսումներ հնչեցին, թե հնարավոր է անդիմադիրները կարողանան միավորվել եւ համաձայնության գալ նաեւ նախագահի միասնական թեկնածու առաջադրելու շուրջ։ Ակնկալվում է, որ այս հարցով քաղաքական բանակցությունների երկրորդ փուլը կսկսվի առաջիկա շաբաթ։ Մինչ այդ լսենք այն մարդկանց, ովքեր ժամանակին անձամբ են մասնակցել նախագահական պայքարին եւ իրենց մաշկի վրա են զգացել, ինչպես են անցկացվում մեր երկրում ընտրությունները, ինչ կարող են փոխել ներքաղաքական այդ բանակցություններն ու որքանով են դրանց վրա ազդում արտաքին ուժերը։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են այսօր նախագահի նախկին թեկնածուներ, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն ու նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը։
Տապալված արտահերտ նիստի կապակցությամբ ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում ըստ մամուլի հրապարակումների բավական ուշագրավ միջադեպ է եղել։ Երբ Վարդան Օսկանյանն ասել է, թե հնարավոր է մինչև նախագահական ընտրություններում թեկնածուների առաջադրումը քաղաքական ուժերը հանդես գան միասնական թեկնածուով, ցուցարարները սկսել են վանկարկել Լևոն նախագահ, ինչից հետո Նաիրա Զորաբյանը բացականչել է միասնական թեկնածու Գագիկ Ծառուկյան։ Թեկնածուների առաջադրումից 1 ամիս առաջ, սակայն, դեռ վերջնականապես հստակեցված չէ ոչ Տեր-Պետրոսյանի, ոչ էլ Ծառուկյանի առաջադրման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանում այսօր մարդիկ են, որոնք արդեն իսկ առաջադրված եղել են նախագահի թեկնածու եւ չեն բացառել, որ կառաջադրվեն նաեւ այժմ։ Մեր հյուրերն այսօր նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանն են։ Պարոն Ծառուկյանը հայտարարել է, թե ինքը իր ներսում արդեն կայացրել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հնարավոր մասնակցության մասին որոշումը։ Ձեր կանխատեսումը կառաջադրի իր թեկնածությունը, թե չէ։
Ես ճիշտ ասեմ, որևէ կանխատեսումը չեմ ուզում անել, ես միանգամից ասեմ կատակով, ես կարծում եմ, որ Սարգսյանը շուտով Գագիկ Ծառուկյանին թաթի է տալու որոշել չասելու համար։
Ձեր կանխատեսումը։
Ես գիտեմ մի բան, ամեն դեպքում եթե ՀԱԿ-ը եւ Բարգավաճ Հայաստանը կարողանան կոնսոլիդացված ընդհանուր թեկնածում այստեղ բերել, հաղթանակի դեպքում երկուսն էլ կշահեն հավասարապես։ Պարտության դեպքում ԲՀԿ-ն էապես կտուժի։ Այսինքն այստեղ կարծում եմ պարոն Ծառուկյանը մտածելու խնդիր ունի։
Դուք մի քիչ զարմացրեցիք, որտեղ մինչ այժմ արել էիք մի կանխատեսում, ըստ որի չէիք կարծում, որ դիմությունը հանդես կգա միասնական թեկնածուով, եւ ասել էիք, որ դժվար թե Տեր Պետրոսյանը ծատարի Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիմա փաստորեն չեք բացառում այդ հնարավորությունը։
Անկեղծ ասած, ելեմ բացառում, բայց եթե այդ անդիմադիր հրաշքը տեղի ունենա, այնուամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ ավելին ունի կորցնելու, քան ՀԱԿ-ը։
Իսկ հակառակ տարբերակը ենթադրում եք, որ կարող է ՊՀԿ նախագահ սատարի ՀԱԿ թեկնածուին։
Ընդհանուր առմամբ ես գտնում եմ, որ դրանք սկզբունքորեն տարբեր քաղաքական ուժեր են, եւ պետք է աշխարհում ինչ-որ շատ լուրջ բան տեղի ունենա, որպեսզի կայանա նրանց միավորումը որևէ անձիշուրդ։
Պարոն Կարապետյան, ուզում եմ հիշեցնել նաև ձեր արած մի դիտարկումներից, որ ինձ բավական տեղին է թվում, դուք նշել էիք, որ հանրապետական կուսակցությունը հիմա մարդ է ման գալիս, որին առաջադրի իբրև երկրորդ թեկնածու ցույց տա պայքար, որ ինքը հաղթի, և դրսին պետք է ցույց տալ, որ քաղաքական պայքար կա։ Արդյոք այն արձագանքները, որով հանդես եկան հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Ծառուկյանի հնարավոր առաջադրման մասին լուրը լսելիս, այն է, որ երկրորդ տեղը ԲՀԿ-ի թեկնածուին է, եթե նույնիսկ միասնական թեկնածու լինի, չեն հաստատում, ավելի վաղ արած ձեր այս դիտարկումը։
Ճիշտ ասեմ, իհարկե պրոցեսները Հայաստանը ներսում այնպես են գնում, իմ կարծիքով, ինչպես մենք հիմա ձեզ ներկայացնում ենք, հանրապետականը փորձում է մարդ գտնել, որպեսզի հնարավորության պարագայում հաղթի և երկրորդը լինի, և այդ երկրորդը ալիք հեղափոխական կամ ընդվզման ալիք չստեղծի, ամեն ինչ անցնի կոնյուկտուրայի սահմանները։ Հանգիստ կոնյուկտուրային ընդդություններ անցկացնել, դա կոչվում է պլանավորված ընդդություններ։ Իհարկե, դա նա իրենց ցանկությունն է։ Եվ երկրի ներ քաղաքական դաշտի հետ կապված նման ցանկությունների իրագործումը համարյա թե բերվել հասցվել է վերջնական սցենարի, բայց այստեղ գումարվում է արտաքին դաշտը։ Եվ այս արտաքին դաշտի պարագայում բավականաչափ բարձրանում է այս սցենարը մինչև վերջ կատարելը, որովհետև արտաքին դաշտի տարբեր խաղացողներ հիմա Հայաստանում ունեն արդեն տարբեր ոչ իրարե համընկնող բավականաչափ լուրջ ծրագրեր, և այս ծրագրերի պարագայում դժվար կլինի մինչև վերջ այս սցենարը հասցնել, եթե պայմանավորվածությունները այնպիսին ձեռք չբերվեն ներսում, որ կբավարարեն նաև աշխարհի տարբեր կենտրոններին ցավոք սրտի, սա իմ տեսակետից լավ չի, բայց ռեալություն է։
Միթե գործող նախագահ արտաքին աջակցության իմաստով խնդիրներ ունի, և Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները կամ որևէ այլ երկրություն կարող է խաղադրույք անել այլ թեկնածուի վրա։
Ես կարծում եմ, պարոն Սարգսյանի ամենամեծ խնդիրը հենց արտաքին աշխարհն է, անկախ նրանից, թե ակտուալ ինչ հարաբերություններ ունի նա համաշխարհային կենտրոնների հետ ուժի։ Բայց մենք ընտրություններ 2013 միջոցառմանը պետք է երկակի վերաբերմունք ունենանք։ Նախ պետք է հասկանանք, որ վերջին տասնամյակներում Հայաստանում չկեղծված ընտրությունները ստեղծան չեն եղել, և կեղծման գործընթացը
91 նելեկ ներառում։
Ոչ, և այդ տեսանկյունից կեղծիքները քանի գնում այնքան ավելի վիրտուոզ են իրականացվում։ Հետևաբար խոսել ընտրությունների մասին տվյալ պարագայում անիմաստ է, այսինքն ընտրությունները կամ մինչև քվեարկության օրը պետք է երաշխավորված չկեղծվեն, և դրա համար պետք է նախադրյալներ ստեղծվեն, կամ եթե այդպիսի երաշխիքներ չկան, ուրեմն ապրիորի այդ ընտրությունները կեղծված են լինելու։ Եվ այստեղ հիմնական խնդիրն այն է լինելու, ընդվզելու է արդյոք ժողովուրդը, թե ոչ, դուրս է գալու փողոց և սրբելու տանելու է այս իշխանությանը, թե ոչ, սա կարևորագույն խնդիրն է, և այս տեսանկյունից պարոն Սարգսյանը անշուշտ արտաքին աջակցության կարիքը կունենա շատ։
Շատ լավ, քանի որ մենք միասին փորձում ենք, այսպես ասած, դիտարկել հնարավոր զարգացումները նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, եկեք խոսենք մի թեկնածուի մասին, որ գուցե կարող է փողզիչումային դառնալ, օրինակ այդ դեպքում կարող է միանալ նաև դաշնակցությունը։ Խոսքս Վարդան Օսկանյանի մասին է, հնարավոր համարում եք նրա առաջադրումը։
Ճիշտ ասեմ, այսինքն հարցը այնպիսին է, որ պիտի պատասխանեմ օրենքի սահմանում, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի առաջադրվելու և որևէ մեկ իրավունք ունի այդ իրավունքի վրա բռնանալու, բայց իմ կարծիքով հիմա պրոցեսը որը գնում է, ամենայն հավանականությամբ նկատի է ունեցվում, որ թե Վարդան Օսկանյանը, թե Բարգավաճի յուրաքանչյուր անդամ կարող է դառնալ ավելի ազդեցիկ թեկնածու, եթե նա հետևում կանգնած է կուսակցություն։ Ինչպես մենք տեսնում ենք, հիմա ավելի շատ խոսում է Գագիկ Ծաղկյանի մասին, ես ուղղակիորեն ասեմ, ինչ բարդ է Բարգավաճի հետ այդ քաղաքական համոզմունքը հայտնել, որովհետև այնտեղ որոշումները կայացնելու մեխանիզմը մի քիչ այլ է, տրամաբանությունը մի քիչ տրամաբանությունը, դու գիտեք մեկ, ես կարծում եմ մի քիչ ավել են, մի գուցե երկրի ներսում են, մի գուցե նաև երկրից դուրս են,
և այլն։
Ես դրա մասին չեմ ասում, ես ասում եմ, որ մի քիչ բարդ է քաղաքական որևէ գործելակերպի հետ տրամաբանական ինչ-որ բացատրություն տալ, որովհետև հստակ հասկանալի է, որ ինքը հենց Վարդան Օսկանյանն ասել էր, և նախադասությունը շատ հետաքրքիր է, Գագիկ Ծաղկյանը առաջարկում է ինձ կուսակցությունը Գագիկ Ծաղկյանը։ Եթե այստեղ տրամաբանական վճիղը վերջ կարողանան հասկանալ, ապա հասկանանք, դա հնարավոր է, թե հնարավոր չէ։ Ես կարծում եմ, նորից կամ իմ նախորդ ասացին, ես կարծում եմ, ամենակարևորը այն չէ, թե երկրի ներսում ինչպիսի սցենարներ կմշակեն և ինչ պլանավորում կգնա։ Շատ ճիշտ է պարոն Մելքյանի կարծիքը, այն հարցի շուրջ, որ երկրից դուրս շատ կարևոր է, թե ինչպես կնկալվի այդ ընդհանրությունները, որովհետև Հայաստանը թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե գյուղական, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ կապված ունի բավականաչափ մեծ թնջուկ, որի լուծման համար միայնակ այդ ամենը անել հնարավորություն չունի։ Եթե պիտի հաշվի նստի այդ կարծիքի հետ համաշխարհային տարբեր կենտրոնների, իսկ այդ կարծիքները ցավոք սրտի դադարմերժ են։ Մի բան էլ ավելացնեմ շատ կարճ, գիտեք, ամենահետաքրքիրը մենք միշտ խոսում ենք այն բանի մասին, թե ով ինչ կանի որպես անձ, քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ, եւ շատ քիչ ենք նայում իրավիճակին, որը հիմա Հայաստանում է անկախ ընտրություններից եւ որը շատ լուրջ վատթարացման միտումներ ունի։ Տնտեսական, քաղաքական, արտագաղթի, մնաց բոլոր խնդիրները, բարի հոգեբանական եւ այլն։ Այսինքն ես կուզեի ասել մեր լսարանի համար, որ այսօր ընդդիմություն չենք մենք ձեր հետ նստած կամ ինչ-որ կուսակցություններ, եթե այդպիսի պատկերացում է, ասես ակցիանի առաջ ընդդիմությունը իրավիճակը, այդ իրավիճակը ռեալ լուծումներ է պահանջում, միայն պլանավորելով, միայն ագիտացիայով, միայն պրոպագանդայով այս վիճակից երկիրը դուրս չի գա։
Փորձելով փող կապակցել այն, ինչ ասում է պարոն Կարապետյանը եւ մեր խնդրոր արկա հետ, մի քիչ զարմանալի չէ ուժի համար, որի առաջին կամ ուժի երկրորդ դեմքերը մտադիր են առաջադրվել նախագահական ընտրությունը, համենայն դեպս կարելի է ենթադրել, որ առաջադրվելու են, որ նրանք շարունակում են ջախջախիչ քննադատության իրավիճակի համար ենթարկել վարչապետին, սակայն մինչեւ այսօր կարծես թթու խոսք անգամ չի ասվել երկրի ղեկավարի հասցեին։ Ինչու՞ հարցականների տեղիք չի տալիս։
Այդ քաղաքական ուժի բարակայում, ոչ, դա ինձ չի զարմացնում, որովհետև ես այնուամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ավելի շատ դիտարկում եմ իշխանության դաշտում, իշխանամերձ դաշտում, և չեմ գտնում, որ տարանջատում է տեղի ունեցել իրականում։ Կան տնտեսական շահեր, որոնց միջոցով նրանք այնուամենայնիվ փոխկապակցված են, ընդ որում փոխկապակցված են շատ էական կերպով, և այս առումով ես
մի բան էլ հավելեմ, նրանց թեկնածուները շարունակում են իրար պաշտպանել, օրինակ Գյումրիում, չէ՞։
Այո, դա այդ երևույթի դրսևորումներից մեկն է, այնպես որ Բարգավաճ Հայաստանի ընդդիմադիր կերծվածքը ըստ էության խապկանք է։ Ես չեմ ուզում բացառիկ չարի դաշտում դիտարկել երևույթը, ես չեմ բացառում, որ գուցե Հայաստանի իշխանական դաշտում քաղ տեխնոլոգներ կան, որոնք ցանկանում են պարզապես Հայաստանում մրցակցությունից դուրս 2-3 կուսակցություն պահել, որոնցից մեկը կլինի գործող իշխանությունը ներկայացնող հանրապետականը, Բարգավաճը, որոնք և կներկայացնեն իշխանական իրար կարծես ընդդիմադիր, բայց ներդաշնակ գործող երկու բևեռ։ Բայց նման բան արհեստականորեն ստեղծել հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկանյանի առաջադրմանը, ես չեմ բացառում, որ նա առաջադրելի, բայց իր առաջադրման պարագայում ես չեմ էլ կարծում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես կուսակցություն կսատարի իրեն, գուցե դա կներկայացվի որպես կուսակցական մի ներկայացուցիչ, մի անդամի անձնական նախաձեռնություն, այսինքն կուսակցությունը եւ ներկայացված կլինի, եւ ներկայացված չլինի միաժամանակ։
Անդրադառնանք ընդդիմադիր այլ թեկնածուի, հա, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված։ Ինչպես ստացվեց, որ անցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական անգամ տվյալներով երկրորդ տեղը գրաված թեկնածուի վերաբերյալ հիմա արդեն շատ հավանական է համարվում այն տարբերակը, որ նա կարող է սատարել այլ թեկնածուի։ Իդեպ հանրապետական պատգամավորներից մեկը Մկրտիչ Մինասյանը այս կապակցությամբ նշել էր, որ 4-5 տարի առաջ առաջին նախագահի վարկանիշը կողմնակիցների քանակը մեկ այլ բան էր, այսօր մեկ այլ, և ուստի ամենայն հավանականությամբ ինքը իր հաշվարկներ արել է և գիտի ժողովրդի տրամադրվածությունը։ Իրականության հատիկ կա այս դիտարկումների մեջ, ձեր կարծիքով, պարոն Կարապետյան։
Սկսում եմ իհարկե կա, դա, և չեմ կարծում, որ ինչ-որ քաղաքականության համար ինչ-որ արտասովոր դեպք է կատարվել։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր աստղային ժամը, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ ունի իր աստղային ժամը, ասենք որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն հաջողվեց դա երկրորդ անգամ ունենալ, շատ հազվադեպ է դա լինում, և այդ աստղային
երրորդ անգամ,
ոչ, ես չգիտեմ, իմ տպավորությամբ դա երկրորդ անգամ նույնիսկ մեծ շահայլություն է կյանքում, այդպես է իմ տեսակետից, մետաֆիզիկան այդ հարցերի, բայց ասեմ, որ ամեն ինչ տրամաբանական է, ամեն ինչ հասկանալի է, որևէ նոր բան այս ամենի մեջ չեմ տեսնում ես, և շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, պիտի ընդունել այն, ինչ կա։ Իմ կարծիքով երեք նախագահների եղյակը, որը Հայաստանը 20 տարի արդեն փոցում է հալաշտանել, իմ տեսակետից ոչ այդքան լավ, կարծում եմ, որ այդ դարաշրջանը ավարտվում է, և այս ընտրությունները դրա վերջն է, դրա համար Այսինքն եղանկյունու վերջն է, այսպես թե այնպես եղանկյունու վերջն է։ Վերադադրվել այն ձևով, ինչ ձևով իրեն կարող են, այսինքն էլի նախագահ ինստիտուտով կամ այլ տեսքով, հնարավոր չի լինելու իմ կարծիքով։ Դրա համար էլ որոշումներ են կայացում պարբեր վարչապետի տեսքով, վարչապետական պետության տեսքով եւ այլն։ Այսինքն
դուք հավանական չեք համարում, որ երկրորդ նախագահը փորձ կանի վերադառնալ։
Ես կարծում եմ ոչ երկրորդ նախագահը, ոչ երրորդ նախագահը, ոչ էլ առաջին նախագահը, ստուցումներից հետո սա վերջինն է, որտեղ եղանկյունին այդ քաղ տեխնոլոգիական խաղը պիտի օգտագործի։ Դրանից հետո նույնիսկ կդգնեմ, պիտի փնտրեն, իրենք պիտի փնտրեն այլ ձևեր, վերադառնալով, բայց ոչ արդեն ժողովրդական ուղղակի քվեով, որովհետև այդ քվեն չեն ստանա ոչ մեկը, այլ նաև նրանից, թե տարիքային խնդիրների հետ կապված, թե գնացող պրոցեսների հետ կապված, պիտի այս ամենը հաշվի առնել։ Կարծում եմ սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն, որ երկու անգամից ավել որևէ մեկին էլ թույլ չեն տա այդ մասնակցելու այդ ընտրությունների
եւ այլն։ Խորհրդանական կառավարում
դա է ասում, որ կգտնեն որոշակի այլ ձևեր փորձեն գտնել, եւ դա համար ես շատ հանգիստ եւ խորհրդեմ տալու մնացածին նույնպես, իմ խորհուրդը լավ, շատ հանգիստ վերաբերվել այսօր առաջադրումներին կամ չառաջադրումներին, դա սովորական պրոցես է։
Քվեների առումով ես կարծում եմ, որ
առաջիկա ընտրություններն էլ եթե ապահովեն արդար եւ թափանցի գործընթացները, ցույց տան, որ այս երեքից եւ որևէ մեկը չի ավակի ձայների մեծամասնությունը։ Եվ թերևս դրա գիտակցումն է, որ նաեւ պարտադրում է ՀԿ-ի առաջնորդին փորձել փոխգործակցության դար ստեղծել այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Բայց ցավոք սրտի մի այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանում, երբ ապագա իշխանությունը կարող է ունենալ բավական հետաքրքիր ձևաչափ, ասենք Սերժ Սարգսյանը մնա նախագահ, պարոն Քոչարյանը դառնա հանկարծ վարչապետ, Վարդան Ոսկանյանը դառնա ազգային ժողովի նախագահ, Ռաֆի Հովանիսյանն էլ դառնա արտգործնախարար։
Դե բոլորը երջանիկ եւ ուրախ էր։
Բայց տեսեք, սա մի կոնֆիգուրացիա է, որը ներկայիս քաղաքական գործընթացներում միանգամայն հավանական արդյունք կարող է լինել, բայց նաեւ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը կձևավորվի իշխանություն, որը ցակումով օրինակ Հայաստանի հետ անմիջական կապ չի ունեցել, որը շատ ավելի կապված է եղել նախկինում իր ծննդավայրի հետ կամ արտաքին ուժային կենտրոնների հետ, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Ես ինքս շատ կարևորում եմ, որ ապագա Հայաստանի ղեկավարը ծնդով երևանցի լինի, եւ ոչ այն պատճառով, որ Երևանը ամենամեծ քաղաքն է Հայաստանում։ Երևանը ֆենոմենալ քաղաք է, այն առումով, որ էթնոգենետիկ տեսանկյունից Երևանը ստեղծում է միջին հայի կերպար, նա սկողում է առանձնահատկությունները եւ տալիս է մի անձի իր քաղաքացու տեսքով, որը հավասարապես ճանաչելի, ընդունելի է ցանկացած գավառի համար։ Միևնույն ժամանակ ինքն էլ փոխկապակցված է գավառի հետ, բայց գավառական չէ։ Եվ այս տեսանկյունից հոգեբանական առումով շատ էական է Երևանի եւ երևանցու ֆենոմենը իշխանության մեջ։ Այդ ֆենոմենը պահպանվում էր Կարեն Դեմիրճյանի միջոցով, այդ ֆենոմենը պահպանվեց ինչ որ առումով վարչապետ Մարգարյանի միջոցով, այսօր դա իսպար բացակայում, այսինքն այդ տարը, որը ներքին բալանսը ապահովող տար է Հայաստանում, իշխանության մեջ ըստ էության չկա։
Ասացիք, բացի ժողովրդից, հետաքրքիր է, որ այս հնարավոր զարգացումները դիտարկելիս մենք բոլորովին հաշվի դուրս ենք թողում, թե ինչպիսին կլինի այսպես կոչված դրազանգվածի նույն ժողովրդի արձագանքը։ Եվ այս իմաստով, օրինակ, համարում եք արդյոք, որ ՀԱԿ-ին դրազանգվածը հնարավոր է, որ ձայն տա օլիգարխի ղեկավարած օլիգարխին, հա, այսպես ասենք, որտեղ մի բան է իրենց այդ հարաբերություններ ուղակի դաշնակցելը, որի արդեն դա տեսնում ենք, մի բանը ձայն տալը, հնարավոր համարում եք, թե չէ։
Շատ ճիշտ նկատեցիք, ամենակարևոր հարցը, որ եթե դուք էլ հենց նկատեցիք եւ բոլորս համար նկատել էի, որ այս բոլոր դասավորությունների մեջ քաղաքական իսպան բացակայում է հասարակություն բաղը ընդհանրապես, եւ սա գալիս է արդեն մի քանի ընդլություն այդպես, որովհետեւ նույնիսկ կդգնեն ոչ միայն կերծում են, դա փաստ է, եւ ոչ միայն գնվում են, որովհետեւ բոլոր ընդլությունները պլանավորվում են, այսինքն բավարարվում են էլիտայի մեջ եղող որոշակի ուժերի քաղաքական պահանջները, եւ այդ պահանջների բավարարությունը իսկ ինչ որ մեկի հաշվին դա պիտի չէ լինի, իսկ դա մալ ասացի, դա միշտ լինում է հասարակության հաշվին։ Հիմա ընդազանգվածները իմ կարծիքով Հայաստանում երբևէ չեն եղել հեղափոխության ինչ-որ ալիքներ, նույնիսկ պատմական եթե նայեք, մեծ մասամբ դրանք եղել են խաղաղություններ, եւ այդ խաղաղությունները հրաշալի ներկայացրել է մեր ամենամեծ պոետներից մեկը, Եթե հիշում եք, չկա բացատրություն Չարենցի մոտ, թե ինչպես դա եղավ, սոցիալիստականներ, կոմունիստականներ, բուրժուադեմոկրատականներ եւ այլն, ամբողջները խելագարված, այսինքն դեպի արևն էին գնում, չէ, ամբողջները խելագարված, այսինքն ազատություն դեպի արև, դեպի աղթարություն եւ այլն, ապա խելագարված ամբողջներ, այ հիմա իմ կարծիքով ամեն ինչ արվում է եւ ոչ մի բան իմ կարծիքով հաշվել պետք չի։ Ո՞ն ընտազանգված ու ում կտա, ո՞ն ընտազանգված ու ում չի տա, կտա թե չի տա եւ այլն։ Գալիս է մի պա, կամ դեգրադացվում է ամբողջությամբ հասարակությունը, այսինքն նույնիսկ ընտրություն գաղափարը մարդկանց մեջ վերջնականապես մեռնում է, չեն էլ գնում, դեգրադացվում է այդ
կամ գնում ենք վարկելու փողով,
այսինքն գնում ենք վարկելու փողով, նույնիսկ արդեն ինչ-որ տեղերում տեղական ընտրությունները ցույց տվեցին, եթե հիշում եք, որ արդեն նույնիսկ չեն էլ ուզում գնալ փողով, եւ դուրս է գալիս մի շատ կարեւոր հանգամամ, կամ ամբողջները խելագարված առաջ, անկախ նրանից ինչ ընտազանգված ու ընտազանգված, ինչ ձևով, ո՞ ձևով սփոփում են դաշտը, ինչպես մոտ մեկ նկատեցի, կամ գնում է դեգրադացիա եւ այդ իմաստով նույնպես, թե ով ում ձայն կտա, ինչ կտա, ինչ տարբերություն։
Մեր զրույցը սկսեցինք կանխատեսմամբ, վերջում եմ մի քիչ հումորային կանխատեսում եմ խնդրում անել, հաշվի առնելով, որ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում, հիշում եք, քվեաթերթիկների վրա ահագին ձայներ էր ստացել Չակ Նորիս, այսպես ասած, Թեգնացուն։ Հնարավոր համարում եք հիմա էլ այսպիսի լուծում, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ նախագահական ընտրություններում էլի իր առաջադրվելու մասին հայտարարած Վարդան Սեթրակյանը, էպոսագետ, այս շաբաթ հայտարարեց, որ համոզված եմ, որ հաղթելու եմ, դառնալու եմ նախագահ, նախկին երեք նախագահներն էլ լինելու են իմ ավագ խորհրդականները։
Հետաքրքիր կանխատեսում է, եւ շատ ժամանակ չի մնացել, որ այդ կանխատեսումը ստուգենք։ Ամեն դեպքում այստեղ կրկին խնդիրն այն է, որ ընտրություններ Հայաստանում տեղի չեն ունենում, հետեւաբար ընտրվելու շանս պարոն Սեթրակյանը վստահաբար չունի։ Ես պատրաստվում եմ մասնակցել եւ մասնակցում եմ հիմա էլ ներքաղաքական գործընթացներին։
Շատ լավ, ձեր կանխատեսումը։
Իրանում ճիշտ ասեմ, եթե իսկապես կատակով անդադատակ, որտեղ շատ լավ է այդ կատակը, ես կարծում եմ հիմա էլ էպոսագիտ մեր ընկերոջը շնորհում, այսինքն քրեական պատասխանատվության չուզեն ենթարկել էպոս օգտագործելու համար, այսինքն ցավոք սոքի Հայաստանում շատ հազվադեպ
են
առանձնապես խոշոր չափերի
վերաբերելու
և օգտագործելու համար եւ այլն։ Ես եթե կատակից գանք լուծ պրոցեսի, ես կարծում եմ, որ 2013-ի ընտրությունները ինչ ձևով էլ անցնեն, առանց կատակի արդեն, ինչ ձևով էլ անցնեն, պլանավորված կլինեն, պլանավորված չեն լինի եւ այլն, Հայաստանը կանգնելու է ավելի ծանր կացության առաջ, բոլոր ալումներով, տնտեսական, քաղաքական եւ այլն, եւ միևնույնն է, գալու այն պահը, կամ կամի պահը, դրա համար քաղաքական լուծ գործիչները այս պրոցեսների մեջ մտնում են այնքանով, ինչքանով դա կօգնի այդ ապագա վերլուծման եւ գործողակերպի համար։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը եւ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ նաև, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումները նաև մամուլի առաջին էջերում են, օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի մեկնաբանը հռետորական հարց է ուղղում. Որն է այսօրվա քաղաքական համակարգի գլխավոր խնդիրը ու պատասխանում, դա թույլ մրցակցությունն է, որ էլիտայի մեջ ատրոֆիայի է ենթարկում զարգացման ձգտումը։ Կարծում եք, որ գերիշխող մեկ կուսակցության մոդելը արդեն այնքան էլ չի արդարացնում իրեն, որոշակի փուլում նպաստելով քաղաքական էլիտայի համախմմանը, այն վերջնարդյունքում այլասերում է կառավարող խավին։ Զարգանում է կոնֆորմիզմ, քաղաքական միմիկրիա, նման համակարգը նվազեցնում է խելամիտ զարգացման հնարավորությունները, որպես դրա ապամոնտաժման տարբերակ արմատական տրամադրված ընդդիմությունը առաջարկում է հեղափոխություն։ Բայց տվյալ սցենարը այն աստիճան վտանգավոր է, որ վախեցնում է նույնիսկ գործող իշխանության բազմաթիվ արմատական ընդդիմախոսների։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ իրադարձությունների նման զարգացման պարագայում տեղի կունենա ընդհանրապես ներկայիս համակարգի վերարտադրություն, միայն թե այլ մարդկանց գլխավորությամբ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Քաղաքական դաշտի իշխանական հատվածը շունչը պահած սպասում է, թե երբ են ընդդիմադիր ուժերը սկսելու բանակցել կոնկրետ միասնական թեկնածուի շուրջ, որպեսզի հետո արձանքով արձանագրի, որ այդ հարցում բանակցությունները ձախողվել են։ Ընդդիմադիր ուժերն էլ կարծես թե կռահել են այդ խաղը եւ կուտը չեն ուտում։ Բանակցությունների ժամանակ միասնական թեկնածուի հարց ընդհանրապես չեն քննարկում։ կարող է հարց առաջանալ։ Բա այդ դեպքում էլ ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, էլ ինչի շուրջ պիտի համագործակցեն, եթե կուսակցություններից ամեն մեկը իր թեկնածուով է մասնակցելու ընտրություններին։ Բայց այս խնդիրն էլ այն է, որ նման համագործակցության փորձ արդեն կա։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, եթե հիշում եք, ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբ կար։ Շատերը կարող են առարկել, թե այդ շտաբը թիթեռնիկի կյանք ունեցավ, արդյունքներն էլ առանձնապես չերևացին, և դրա մեջ իհարկե ճշմարտության հատիկ կա։ Թեման շարունակում է ժամանակի վերլուծաբանը։ Միասնական թեկնածու գործողությունը, որն իրականացվում է ընդդիմադիր ճամբարում, դեռևս շարունակում է լինել ինտրիգային, քանի դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը չեն հրապարակել իրենց որոշումները։ Սակայն այն ինտրիգային է առավելապես հայաստանյան քաղաքականության ավանդույթների շրջանակում, որտեղ չկան գաղափարներ ու սկզբունքներ, և երեկվա թշնամիները կարող են առանց որևէ լուրջ հիմնավորման ընդամենը պաթետիկ և կենացի մակարդակի բացատրություններով կամ քաղաքական կրոնի ուժով հայտարարել միմյանց միանալու կամ սատարելու մասին։ Այլապես Տեր Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան միասնական որևէ ֆորմատ չէր էլ կարող քննարկվել անգամ նույնիսկ այդ ամենի հետևում Ռոբերտ Քոչարյանի բացակայության և առավել ևս առկայության պայմաններում, բայց ներկայումս հարցը քննարկվում է։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հնարավորությունները, եթե նա առաջադրի իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը պատասխանել է. Սյունիքի մարզում բարգավաճի մեծ մասը սատարելու է հանրապետականի թեկնածուին, մեր նախագահին։ Ուզում ենք դուք էլ հաշվի առնեք, որ հանրապետության նախագահը ի վերջո Սյունեցի է։ Իսկ հարցին էլ, թե ԲՀԿ-ի կողմից մարզի ակտիվի հետ հանդիպումները կարող են փոխել ընտրողների տրամադրությունը, Սուրեն Խաչատրյանը պատասխանել է. Ինչ հանդիպում, ինչ տրամադրություն, իրանց գործն ա դեթող հանդիպեն, դա ինչ ա խանգարում։ Համոզված եմ, որ հանրապետական թեկնածուն, իդեմս մեր նախագահի, բավականին մեծ տարբերությամբ կարող է հաղթել։ Լրագրողը մեկնաբանում է. Այս ուղերձի ենթատեքստը շատ պարզ է, որքան էլ ԲՀԿ-ն ցուցադրում է իր հզորությունը իր 500,000 ձայները, դրանք տեղերում այլ տնօրինողներ կան։ Գագիկ Ծառուկյանի մայրը, Ռոզա Ծառուկյանը, չի ցանկանում, որ իր որդին առաջադրվի նախագահի թեկնածու։ Այդ մասին Ռոզա Ծառուկյանը ասել է երեկ, պատասխանելով հայկական ժամանակի թղթակցի հարցին. «Կցանկանար արդյոք, որ իր որդին առաջադրվի»։ «Ոչ, ես խնդրում եմ նման հարցերով ինձ մի ծանրաբեռնեք, քանի որ ես բուժման պրոցեսում եմ, արտերկրում եմ և հենց հիմա էլ բուժման պրոցեսում եմ»,» ասել է Ծառուկյանի մայրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռաղասի Ենոքյանը։ Նախագահական պայքարին հայտ ներկայացրած թեկնածուներից մեկն էլ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը այս շաբաթ մեկնեց Բաքու մասնակցելու ասիական քաղաքական կուսակցությունների համաժողովին։ Արդեն հաղորդել ենք, որ այս ընթացքում Հովանիսյանը հորդորել էր Ադրբեջանին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ կոնֆերանսի ավարտին էլ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել ադրբեջանցիների և ժառանգության առաջնորդի միջև։ Այս թեման լայն արձագանք է գտել մեր ունկնդիրների շրջանում, Ավստրալիայից Վահրամ Ջիհանյանը Ազատություն ռադիոկանի էջում գրել է, զրկելով Հովանիսյանին ձայնի իրավունքից, Ադրբեջանը կրկին ցույց տվեց, թե որքան անվստահելի և անարդար պետություն է, և եթե չի կարող խոստումը պահել այս օրինակ հարցերում, ինչպես կարող է մեկը նրանց վստահել առավել լուրջ խաղաղասիրական բանակցություններում։ Միջդեռ գրանից ծածկանվան ունկնդիրն էլ Ռուսաստանից Հովանիսյանի այցը որակել է որպես նախընտրական համարձակ, բայց դիվանագիտական նրբությունից զուրկ քայլ, յուրաքանչյուր հրավեր և հանդիպում պետք է նպաստի հաջորդին, պետք չէ քանդել փոխհարաբերությունների կամուրջները, գրել է ռուսաստանցի մեր ունկնդիրը։ Հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք ձեր տեսակետները թողել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am կամ զանգահարելով 56 10 64։ Այս շաբաթվա զանգերն ամփոփում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները շարունակում են քննարկումները տարբեր թեմաների շուրջ։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի ընթացքում նրանք քննարկում են Երևանի Ավանու նոր Նորքի մի հատված ներառող թիվ 1 ընտրատարածքում առաջիկայում անցկացվելիք պատգամավորի ընտրությունները, զարմանում, թե առաջիկա այդ ընտրություններում իշխանության թեկնածուն ինչու է պասիվ քարոշություն վարում, քննարկում են նաև քաղաքական դաշտում վերջին օրերին կատարվող իրադարձությունները։ Մեր ունկնդիրները խոսում են նաև կրթական ու սոցիալական հարցերից, լսենք նրանց։
90-ական թվականներից հետևում եմ ընտրություններին, այսպիսի դեպք դեռ չէր եղել, որ պատգամավորության թեկնածուն չհանդիպի բնակիչների հետ, այսպես ասած քարոզ արշավի չի մասնակցում, ավանի ցանկացած կետում կանգնելուց քաղաք տեսներ սա նկարը, բայց ինքը չկա, ասեմ սա աննախադեպ դեպք է, որ պատգամավորության թեկնածուն չի անցկացնում քարոզ արշավ։
պատածում ես, որ Գագիկ Ցարուկյանը նույն Քոչարյանի մարդն է, որ Բարգավաճ Հայաստան 2020-ին հետևում կանգնած է Քոչարյանը։ Մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, դա ինչ է նշանակում, ում ստեղծած կուսակցությունն է։ Դա չպետք է ժողովրդին խապկանք լինի Բարգավաճ Հայաստանը, որտեղ Քոչարյանը ամեն ճիք ու ջանք չի խնայում, որպեսզի Գագիկ Ցարուկյանին առաջ մղի, իսկ ինքը կարծես վարակույրի հետևից նա տեսնում է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի քաղաքական դաշտ։ Ես վստահ եմ, որ աստվածանի, որ հանկարծ Գագիկ Ցարուկյանը ընտրվի, Քոչարյանն էլ վերելու է վարչապետ, ուստեղ արդեն ռակիրովկա է լինելու, Քոչարյանը նորից գալիս է քաղաքական դաշտ։
Բարգավաճ Հայաստանին, հանրապետականներին հաճին թվում է, թե ժողովուրդը շունչը պահած սպասում է, թե իրենք երբ են հայտարարելու կամ չհայտարարելու իրենց թեկնածուների անունները։ Ժողովրդին բացարձակապես իրենց քաղաքական խաղերը հետաքրքիր չեն։ 5 տարի նրանք զբաղվում են ազգին ձերկառնելով։ Ձերկառնելով չի արդյոք 2000 դրամով թոշակը բարձրացնել, եթե 1 հացն 200 դրամ է դարձել։ Ձերկառնել չի արդյոք հայտարարել, որ Գագիկ Ցարուկյանը հանցավոր ռեժիմի սատարող օլիգարխ է, ու հետո համագործակցել իբր ընտրակերտիկներ համար։ Այնպես որ մանավանդ թոշակառուներին բացարձակ չի հետաքրքրում նախագահական աթոռակռիվը։ Մենք մտածում ենք, թե ոնց պետք է հարատևենք, մենք գոյատևենք։
Ինձ օրինակ հետաքրքիր է, թե ինչու բարձրագույն հաստատություններում ավելի շատ են վճարովի տեղերը, անվճար տեղերը շատ քիչ են, որովհետև կան, ասենք, շատ երիտասարդներ, որոնք պայմաններ չունեն, միջոցներ չունեն վելու, բայց ունեն շատ լավ ունակություններ, ու եթե, ասենք, առաջ գնան, շատ մեծ բարձունքների կհասնեն, այդ քանի որ իրենք գումար չունեն սովորելու բարձրագույն հաստատություններում, չեն հաճախում բուհեր, ու հետաքրքիր է, ասենք, առաջիկայում հեռանկարներ կան, որ ինչ-որ անվճար տեղերը շատացնեն, կամ ինչ-որ փոփոխություն կատարվի, որ հասանելի լինի բոլորի համար։
Հաշմանդամ մարդկանց մասին է, երևի իրոք կարիք չկա նշելու, որ նրանք չունեն ոչ մի աջակցություն, արտոնյալ իրավունքներ մեր օրենսգիրք ունեցող երկրում։ Շատերի համար գաղտնիք չէ նաև այն, որ այդ մարդիկ ունենալով բարձր ինքնասիրության շատ դեպքերում անգամ հրաժարվում են պետության կողմից իրենց հասանելիք ոչ մեծ գումարից, քանի որ բարձր ալյանները նրանց ամեն տարի չեն տալիս մոռանալ իրենց արատների մասին։ Նաև նոխկալի է այն, որ հայ ընտանիքներում մեծացած երեխաները դրսում նմանատիպ մարդ տեսնելով ապուշ կտրած նայում են և էլի վիրավորում այդ մարդկանց։ Մենք իրոնք մոռանում ենք, որ նրանք էլ հասարակության լիարժեք անդամներ են, և եթե ունեն տեսանելի ֆիզիկական խնդիրներ, ապա նրանց ոչ նորմալ վերաբերվող և տեսողներն էլ մտավոր և ավելի լուրջ խնդիրներ ունեն։ Եվ վերջում խոնարհվում եմ այն մարդկանց շիրիմներին և գոյության առջև, ովքեր իրենց կյանքն են տվել և շատերն էլ դարձել են հաշմանդամ այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են իրենց իսկ ազատագրած երկրում, բայց մի օր են միայն ձևական հիշում դրա մասին։
Մյուս թեմաների մասին Ամերիկահայ գործարար Էդմոն Խուդյանը նյութեր է նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետությանը դատի տալու համար ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային այդյանում։ Արդեն 2-րդ տարին է Ամերիկահայ գործարարը հրապարակավ հայտարում է, թե Հայաստանում ներդրումներ կատարելուց հետո իր երբեմնի գործընկերները միլիոնավոր դոլարներ են շորթել, ընդ որում ոչ միայն իրենից, այլև Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից։ Իրավապահ մարմինները, սակայն, ըստ գործարարի, իր բողոքներին մինչ օրս համարժեք ընթացք չեն տալիս։ Ինչ կտա նրան միջազգային դատարանը և որքանով են պարտադիր այստեղ կայացված վճիռները Հայաստանի համար, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ամերիկահայ գործարար ԱՄՆ քաղաքացի Էդմոնդ Խուդյանի փաստաբանները նյութեր են նախապատրաստում առաջիկա 2 ամիսներին ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն բողոք ներկայացնելու համար ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ներկայացրեց Խուդյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, իրենք գտնում են, որ Հայաստանի պետական մարմիններն անհրաժեշտ ջանքեր չեն գործադրել Ամերիկահայ գործարարի կատարած ներդրումների անվտանգությունն ապահովելու համար, ինչի հետևանքով Էդմոնդ Խուդյանի կորուստներն այսօրվա դրությամբ կազմել են շուրջ 8.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Փաստաբանի խոսքով, դիմելով նշված կենտրոն, Էդմոն Խուդյանը պահանջելու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխհատուցի իրեն հասցված վնասը։ Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնը 1966 թվականին ստեղծված համաշխարհային բանկի համակարգում գործող հաստատություն է, որը կոչված է կարգավորելու միջազգային ներդրումների հետ կապված վեճերը։ Ներկայում կենտրոնի գործնեությունը կարգավորող փաստաթուղթը կոնվենցիան ստորագրել են աշխարհի 147 երկրներ, Հայաստանն այն ստորագրել է 1992 թվականին, և որոնք պարտադիր կերպով պետք է կատարեն կենտրոնի իրավարար վճիռները։ Կենտրոնը կարող է քննել իր կոնվենցիան ստորագրած ցանկացած պետության դեմ անհատի կամ որևէ ընկերության ներկայացրած բողոքը, որը վերաբերում է ներդրումներին առնչվող իրավական վճերին։ Լսենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին։
Դա միջազգային դատարանն է, որի որոշումները պարտադիր են բոլոր պետությունների համար, ովքեր միացել են այդ կոնվենցիային։ Մենք ունենք նախադեպեր եւ Հայաստանի վերաբերյալ, եւ նախադեպեր ունենք Ռուսաստանի եւ Ուզբեկստանի։
Իսկ Հայաստանը նույնպես միացել է։
Այո, նաեւ գործ է եղել 2007 թվականին, որտեղ քննվել է Հայաստանի նկատմամբ գործ, որտեղ Հայաստան մեր տեղեկատվության համաձայն կառավարությունը մինչև դատականակայացելը հաշտություն է կնքել եւ փոխհատուցել է կողմին իրեն վնասները։
Ըստ փաստաբանի, թեև Խուդյանի գործը ներկայում քննվում է հայաստանյան համապատասխան մարմինների կողմից, սակայն իրենք չեն վստահում տեղի արդարադատության համակարգին, ուստի եւ դիմում են միջազգային ատյաններ։
Խնդիրը նաեւ չէ, որ այդ դատանը շատ հետաքրքիր, հա, կոմիտեը շատ հետաքրքիր լուծում է տալիս, նա շատ պրիմիտիվ, այսինքն պարզաբան է, որ ասում է, թե քաղաքացի ներդրում է կատարել Հայաստանում, չի ստացել շահույթ, երբ փորձել է ամեն ինչ, պետք է այդտեղ բարձր արդյոք պետությունը ճանաչություն չի դրսևորել, որպեսզի այդ մարդը իր գույքը չկորցնի։ Ակնհայտ է, որ այստեղ պետությունը ոչ թե ճանաչություն չի դրսևորել, այլ ուղղակի պասիվություն է դրսևորել եւ հետեւանքով բան խոճանը փորձել է իր անձնական գույքը եւ կատարած ներդրումները։
Նիկոլայ Բաղդասարյանը հիշեցրեց գործի նախապատմությունը, նրա ներկայացմամբ Խուդյանի կողմից սփյուռքահայերից ներգրավված դրամական միջոցների հաշվին Երևանում Մաշտոցի Պողոտա 33/1 հասցեում 2005 թվականին կառուցվել է 13 հարկանի բազմաբնակարան շենք։ Շինարարության ավարտից հետո, սակայն, այն սփյուռքահայերը, ովքեր ֆինանսավորել էին շինարարությունը և շենքի սեփականատեր հանդիսացող Արին Կապիտալ ընկերության հետ ունեին նախնական պայմանագրեր, չեն ստացել ոչ բնակարանները, ոչ ներդրած գումարները։ Նշենք, որ Արին Կապիտալի նախագահը հենց Էդմոնդ Խուդյանն է։ Փոխարենը Արին Կապիտալ ընկերության համասեփականատեր Վլադիսլավ Մանգասարյանն ու տնօրեն Էդուարդ Եսայանը շենքի բնակարանները սկսել են վաճառել տարբեր մարդկանց, իսկ գումարներն էլ, ըստ փաստաբանի, յուրացվել են։ Այնուհետև Նիկոլայ Բաղդասարյանի պնդմամբ Մանգասարյանն ու Եսայանը միտումնավոր սննկացնում են Արին Կապիտալը, որպեսզի սփյուռքահայերը դատարանի միջոցով չկարողանան իդ վերադարձնել իրենց դրամական միջոցները։ Խուդյանի փաստաբանները դիմել են ոստիկանություն, դատախազություն և Պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն, պնդելով, թե Արին Կապիտալ ընկերությունը միտումնավոր է սնանկության հասցվել։ Սակայն անցել են տարիներ, բայց գործի քննությունը դոփում է տեղում, քանի որ սփյուռքահայ ներդրողներից գումարներ յուրացրածների թիկունքին, ըստ փաստաբանների, կանգնած են իշխանության հովանավորությունը վայելող անձինք։ Ավելի վաղ այս գործի առնչությամբ Ազատություն ռադիոկայանին տված պարզաբանման մեջ գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը նշել էր հետևյալը. 2007 թվականին ընդունված դատախազության մասին նոր օրենքի համաձայն դատախազությունը նախաքննություն չի իրականացնում, այն քնչական մարմին չէ, և նշված քրեական գործերը քննվում են այլ քնչական մարմիններում։ Իսկ եթե քննության ընթացքի վերաբերյալ կան դժգոհություններ, ապա օրենքով սահմանված կարգով կարող են բողոքարկվել։ Հիշեցնենք նաև, որ Խուդյանի գործի հետ կապված հոկտեմբերի վերջին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից նշեցին, թե հետևում են ընթացող դատաքննությանը։ Մենք մտահոգված ենք ԱՄՆ քաղաքացիների համար վնասակար ֆինանսական գործարքների մասին ցանկացած մեղադրանքով և հետևում ենք Էդմոն Խուդյանի գործին, Ազատություն ռադիոկանի հարցմանն ի պատասխան փոխանցել էին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի ամիս է Ազատություն ռադիոկայանը նոր շարք է սկսել, որը պատմում է մայրաքաղաքից հեռու ապրող մարդկանց և նրանց խնդիրների մասին։ Այս անգամ իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանն այցելել է Արագածոտնի շրջկենտրոն, Աշտարակ, 30,000 բնակչություն, հարուստ պատմություն և բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունեցող քաղաք։ Լսենք մանրամասները։
Երևանից մոտ 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս կանաչ ծառաշատ քաղաքը Հայաստանի պատմական վայրերից է։ Հայտնի է իր հին եկեղեցիներով ու ճարտարապետական հուշարձաններով, ներկայացնելով նաև հինավուրց կամրջով, որը իրար է միացնում աշտարակի միջով հոսող Քասախ գետի ափերը։ Այս ամենը աշխարի տարբեր ծայրերից բազմաթիվ զբոսաշրջիկների է աշտարակ բերում։ Աշտարակում ենք, որպեսզի հնագույն եկեղեցիներն ու կամուրջը տեսնենք։ Ես արդեն մի քանի անգամ է Հոլանդիայից զբոսաշրջիկներ եմ բերում այստեղ։ Ինձ համար հետաքրքիր էր կողք կողքի տեսնել շատ հին և բոլորովին նոր կառուցված կամուրջները։ Դե իսկ հայաստանցիների շրջանում աշտարակ քաղաքը առավել հայտնի է որպես հանգստի գոտի ծառայող Քասախի գեղատեսիլ կիրճով, այսպես կոչված աշտարակի ձորով։ Աշտարակի բնակիչներից շատերը, սակայն, ասում են, որ արդեն տարիներ շարունակ զրկված են այստեղ հանգստանալու հնարավորությունից։
Բալկոնս ձորի վրա, բայց եթե դուն հյուրա գալիս, մենք իրավունք չունենք իջնենք ներքևս գետի ափին։
Հենց մեկը ես աշտարակցի ուզում եմ գնամ, մի 5 րոպե այնտեղ հաճույք վայելեմ բնության գրկում, բայց չես կարողամ 40,000 պետքա վճարես, որ տեղ հատկացնեն, դու կարողանաս քու հողի մեջ, որտեղ ծնվե, մեծացե, ապրում ես ու ապրելու ես, ինչ ես կարողանում օգտվես։
Աշտարակի բնակչուհի 69-ամյա Անահիտ Մելումյանը կարոտում է այն ժամանակները, երբ աշտարակի կիրճը հասանելի հանգստյան գոտի էր բոլորի համար։
Խնդրել էին, թե մենակ մի հատ ձմերուկ կտրենք, երեխեքից մի հատ ձմերուկը ուտեն այս սեղանի վրա։ Ուտանենք, թույլ չէին տվել, չէ՞ 5000-ը մուծես, նորից ձմերուկը կտրես, մանկապարտեզ երեխեքը ուտեն։ Բերեցին մեր հայաթա, սեղանը բաց արին, կես ձմերուկը կտրեցին երեխեքը կերա, որ նոր տուն գնացին, այդպես հայտարարի վիճակը։
Իսկ առաջներում գնում էիք։
Իհարկե, ուր առաջ արկելում։ Այնքան խիտ ծառեր բնություն գնում էին, թեկուզ մի հասարակ կարողա բաներ պատրաստեին, գնայինք հաճույքով կնստեին ծառի տակը, հանգստանայինք, ուտեինք, կխմեինք, մեր երեխեքը կլողանային ջուրում, հետ կգայինք։
Սակայն արտագաղթը ավելի մեծ ու մտահոգիչ խնդիր է աշտարակցիների համար։ Պաշտոնապես մոտ 30,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում այսօր շատերը փաստացի չեն բնակվում։ Արտասահման են մեկնում ժամանակավոր աշխատանքի կամ մշտական բնակության։
6 հատ ունենք ցեզ մոտ ենք իրար, ոչ մեկի սերեխեն մեր կողքը չի։ Կա, եթե աշխատանքի տեղ բացվի, ասենք, ֆաբրիկաները կիսով չափ գոնե ջահելները զբաղու կունենան, աշխատեն եւ ապրուստի միջոց կլի։ Թե չէ մնացածը ինչ մեր աշտարակը շատ գեղեցիկ, շատ լավ բնություն ա ամեն ինչը, ուղղակի աշխատանքի պահն է։
Աշտարակի բնակիչ 52 տարեկան Արմենը աշխատանք ունեցել է, բայց վերջերս ազատման դիմում է գրել, ցանկանում է Եվրոպա գնալ։ Հարցրեցինք, թե ինչու։
Ռոճիկները փոխանակ բարձրացնեն, ինչ ասում են, 120-ը սարքեցին 90, 90-ը Երևան է, կենտրոն գազ, կենտրոն համբանում աշխատանք։ Այստեղ Երևան մենակ 40,000 ամիսը գումար է ծախսում։
Իսկ աշտարակցիները հիմնականում ինչով են զբաղվում։
Տաքսի։ Շատ ուժեղ մոտ է հենա։ Ու 400 ակուն են տակացած տաքսիա քշան։
Աշտարակը հայտնի է նաև իր բերի հողով, այստեղ ավանդաբար լավ խնձորի և ընկույզի բերք են ստանում։ Ինչու մարդիկ հողագործությամբ չեն զբաղվում, հարցրեցինք արդեն մի քանի տարի որպես տաքսու վարորդ աշխատող 26-ամյա Արման Գրիգորյանին։
Էլ առաջվա, ասենք, տարիները չի, հողն էլ չի տալիս, ժողովուրդը փող չունեն, սնունդ չկա հողին որ տան, պարատանուտ չեն կարում առնեն, չի կարում ջրի հարկը տա, հողի հարկը տա, ստիպված վրախել հողը, չի անի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի շախմատային բազմաթիվ հաջողություններ և մեդալներ բերած Լևոն Արոնյանն այսօր հայտարարել է, թե պատրաստվում է նոր մրցաշարի, որտեղ կրկին ակնկալում է հաջողություններ, մանրամասնում է Էլեն Չիրինգարյանը։
Լևոն Արոնյանը պատրաստվում է Լոնդոնում դեկտեմբերի 1-ից 10-ը կայանալիք London Classics մրցաշարին։ Մրցաշարը անցկացվելու է արդեն 4-րդ անգամ, որտեղ ուժերը կչափեն անգլիացի և աշխարհի ուժեղագույն շախմատիստները։
Հետաքրքիր ֆորմատ կլինի, քանի որ մրցաշարից մեկը կլինի աշխարհի պատմության ամենաուժեղ գին շախմատիստուհին, Յուդիթ Բոլգերը, և շատ հետաքրքիր կլինի, ոնց կստացվի նրա խաղը այս տարի։
Մրցաշարին մասնակցելու են նաև աշխարհի չեմպիոն Վիշվանաթան Անանդը, Վլադիմիր Կրամնիկը, Հիկարու Նակամուրան և այլոք, սակայն ինքը Արոնյանը սպասում է նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի հետ մրցամարտին, ով Արոնյանի խոսքով շատ է ցանկանում հաղթել մրցաշարում և ում դեմ ինքը վերջին տարիներին մրցելը ամենադժվարն է համարում։
Քանի որ ոչ մի անգամ այդ մրցաշարում չեմ հաղթել, իսկ ինձ համար կարևոր է տարբեր ուժերի մրցաշարներում հաղթել դուրս գալը, միջին զգացումն է, ես փորձեմ այդտեղ հաջողության հասնել։ Մրցաշարին կարծում լավ եմ պատրաստվել, մեկ ամիս Հայաստանը պատրաստվում էին, տեսնենք ինչ կարծիք են հակարգորդները։
Մեկ ամիս մրցաշարին պատրաստվելուց հետո ֆիզիկական և շախմատային պատրաստվածությունս լավ է, նշեց Արոնյանը։ Արոնյան Կարլսեն մրցամարտին սպասում են նաև Լոնդոն Կլասիկսում, մրցաշարի կայքը գրում է։ Շախմատային հանրությունն ակնկալում է, որ շախմատային գերակայության համար պայքարը Արոնյան Կարլսեն մրցամարտն է լինելու, քանի որ հանրահայտ հայը փորձում է ավարտել տարին այնպես, ինչպես սկսեց այն՝ հաղթանակով։ Հիշեցնենք, 2012-ի հունվարին Արոնյանը ճանաչվեց հոլանդական Վեյկանզե քաղաքում ընթացող սուպեր մրցաշարի հաղթող։ Կարլսենը այդ ժամանակ երրորդն էր։ Նշենք նաև, որ երեք պաշտոնապես ներկայացվել է շախմատիստի մոր Սեդա Արոնովա Ավաքյանի գիրքը, Լևոն Արոնյան վերնագրով, որը պատմում է որդու մանկության, պատանեկության և շախմատային ճանապարհի մասին։ Գիրքը կարդացել ես քո։
Այո, այո, մինչև հրատարակելը փորձել եմ մայրիկիս օգնել եմ, եթե հասցրել եղել են, սխալ են եղել, դրանց վրա աշխատել են իրար հետ։ Հա, ավելի շատ թաքուն էր գրում, հետո ասաց, սպասում էր, որ ես կարող եմ ասեմ, որ պետք չէ, բայց ես շատ ուրախ էի, քանի որ իր աշխատանքի, իր կարելի ասել զոհաբերության մասին ոչինչ չգիտեին, և կարծեմ կարևոր է ծնողների համար, որոնք կարդան այդ գիրքը, որ տեսնեն, որ դժվարությունը պետք է հաղթահարել, եթե ուզում ես քո զավակը հաջողության հասնել։
Վերջում մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը կպատմի ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանի Շշուկների Մատյան գրքի մասին, որ ցեղասպանության մասին պատմող այս գիրքն արդեն ճանաչվել է որպես տարվա լավագույն գիրք Ռումինիայում, թարգմանվել իտալերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, այժմ նաև հայերեն։
Ես հենց այն եմ, ինչն ինձ չհաջողվեց իրագործել։ Ապրածս կյանքերից ավելի ճշմարիտը, որ կրում եմ պոչերից կապած օցերի կծիկի նման, չապրածս կյանքն է։ Մի մարդ եմ, որ այս հողի վրա ապրեց անչափ և նույնքան էլ չապրեց։ Վարուժան Ոսկանյան, Շշուկների Մատյան։ Ռումինահայ գրող Վարուժան Ոսկանյանը իհարկե հայտնի անուն է մեր գրական շրջանակներում, և ահա օրերս նա Հայաստանում էր եկել էր մասնակցելու իր արդեն իսկ հանրահայտարարած վեպի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսին, որ տեղի ունեցավ պետական կամերային թատրոնում։ Նշենք, որ Վարուժան Ոսկանյանը Շշուկների Մատյան վեպը հրատարակել է 2009 թվականին և համարվել է Ռումինիայի տարվա լավագույն գրական ստեղծագործությունը այդ վեպը։ Նույն տարին Շշուկների Մատյանին շնորվել է Ռումինական ակադեմիայի գրական գլխավոր մրցանակը։ Վեպը ներկայացվել է գրքի միջազգային մի շարք տոնավաճառների, արժանացել է եվրոպական գրական աշխարհի մամուլի և ընթերցողների ուշադրությանը։ Ռումինական հրատարակությունից անմիջապես հետո այն թարգմանվել է տարբեր լեզուներով։ Այս վեպը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին և իսկապես շատ ազդեցիկ և տպավորիչ գործ է։ Եվ ահա զրուցեցինք շնորհանդեսից առաջ պարոն Ոսկանյանի հետ, նաև մեր գրական ընտանիքի ներկայացուցիչներից մի քանիսի հետ։ Մեր զրույցի ընթացքում պարոն Վարուժան Ոսկանյանն ասաց, որ այս վեպը իր հոգու պարտքն էր։
Հոգու պարտք կա
քանի տարի
ինքը գրամացել, որ մանկուտենի շվեր կգրեմ, բայց բոլոր բաները եկերը քաղաքեցի 2003-ին մինչև 2006-ին նախարար ասա, մինչև 2008 դեկտեմբեր մտածեցի, որ չխառնեմ քաղաքանությունը և քրականությունը, այդպես որ 2009-ին տվեցի, բայց մեկ կողմեն լավ եղավ, որովհետև իբր ֆինանսների նախարար վարժված էր գտրել, այդպես որ ես քիրքին 120 հեչմը գտրեցի, կարճացուցի, այդպես որ քիրքը ավելի լավ պայմաններում է տվեցավ։
Այս գիրքը բեսելեր է դարձել
փաստորեն։ Այո, ռոմանիո մեջ, այո, արդեն ռոմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, հեբրայերեն թարգմանվեցավ, չեմ ասել, որ հայերեն թարգմանվեցավ, որովհետև ես ալ մասնակցեցի ազդակեցա թարգմանության, այդպես որ քրակիր է հայերենով իմ այս գիրքը, և քալբարի պիտի լույս տեսնա ֆրանսերեն, շվեդերեն, գերմաներեն և բուլղարերեն։
Դուք երեն չեք ուզում
դուք երեն պիտի հավանականություն ունեմ, որ մինչև 2015 Թուրքիա լույսես նա, բայց ավելի առաջ պետք է անգլերեն անգլիական թարգմանություն լույսես նա, որ հրադարակիչը բանջեց քիրք անգլերենով որպեսի գարձա։
Իսկ հայ գրողի համար, նաև ֆինանսների նախարարի համար, արդյոք ինչ կերպ է Սփյուռքում իսկապես գրող որպես գոյատևել, աշխատել, ապրել։
Իմ կարծիքը սա է, որ Սփյուռքը պետք է աշխատի թե մշակութային ասպարեզի վրա, ոչ միայն քաղաքական կամ դիվանագիտական։ Մտածեցեք, որ Վերֆերին բուսալերի 40 օրերը շատ ավելի շատ էին մեր ցեղասպանության ճանաչման համար և մեր հայկական էության, ինքնության և ճագարակներին ճանաչման մասին, քան 100 քաղաքական ջարեր կամ դիվանագիտական ճանկեր։ Մշակույթը կարևոր է, որովհետև մշակույթը չպաշներ մարդկանց, մշակույթը դեպի սիրտ գերտա և նոր սկացումներ մեջտեղ դուրս է։ Այդպես որ ես փորձեցի, որ իմ քաղաքական աշխատանքս միացնեմ աս մշակութային ներշնչման։
Հարգելյոն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, կհանդիպենք վաղը երեկոյան 7-ին, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։